بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم. البخاري كتاب الصلاة وبركة نمبر وتبين وتعبير تكيد المسيدة تحت الأنطان تبع كرم تنام تكون دين มีในทัศนะของผู้อธิบายซอฮีห์บุคอรีบางท่านอย่างอิมามอิบนุฮะญัรอัลอัสกะลานีก็ได้เห็นว่าเริ่มจากบาบุฮัลยุกาลุมัสยิดุบะนีฟุลานแบบนี้ก็จะเริ่มบรรดาหัวข้อเล็กที่เกี่ยวกับมัสยิดแต่อย่างอิมามอัลบัดรุดดีนอัลไอนีซึ่งท่านมีหนังสือعمدة القاري في فتح في شرح عمدة القاري في في شرح صحيح البخاري طيب نسي لم นึงเป็นผู้ประพันธ์อีกท่านนึงท่านได้เห็นว่าหัวข้อเล็กว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับมัสยิดนั้นเริ่มต้นจากบาปที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดมัสยิดจากการถมน้ำลายหรือสั่งน้ำมูกก็คือแบบนี้นะครับทำความสะอาดมัสยิดจากการถมน้ำลายหรือสั่งน้ำมูกก็คือแบบนี้นะครับบาบุฮักกิลบูซากิบิลยาดิมินัลมัสยิดก็กันนี่ไงเกี่ยวกับเรื่องมัสยิดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกิบลัตแต่เราอธิบายเหตุผลของอิบนุฮะญัรว่าหัวข้อเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องกิบลัตเพราะคนที่ถมน้ำลายเนี่ยถมน้ำลายนี่ด้านหน้าก็ด้านกิบลัตมันก็เลยเกี่ยวกับเรื่องกิบลัตก็เกี่ยวหรือพ่วงไปอยู่กับเรื่องเกี่ยวกับมารยาที่เกี่ยวกับกิบลัตก็คือการให้กิบลัตไม่ใช่เรื่องหันหน้าไปมัสยิดหันหน้าไปทางกิบลัตอย่างเดียวมันก็มีมารยาที่เกี่ยวกันมันก็เลยพ่วงไปด้วยเรื่องมารยาที่เกี่ยวกับกิบลัตซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่นักอธิบายซอฮีห์บุคอรีเนี่ยเขาจะพูดกันเขาซีเรียสนะเรามองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวไม่เกี่ยวนะมาเรื่องทิบๆเรื่องบางคนก็อาจจะบอกว่าฉันเกี่ยวอะไรคือในเมื่อมันเป็นหลักสูตรของเราใช่ไหมเราก็ใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับโครงสร้างอบวาบโครงสร้างหัวข้อของอิหม่ามบุคอรีเพื่อเข้าใจในเหตุผลไม่ได้ประโยชน์มากก็อาจจะน้อยนะครับอินชาอัลลอฮ์อิหม่ามอัลบัดรอัลไอนีบัดรุดดีนอัลไอนีซึ่งบัดรุดดีนอัลไอนีมัซฮับก็มัซฮับฮานะฟีอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกะลานีมัซฮับชาฟิอีบัดรุดดีนอัลไอนีได้บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องกิบลัตเกี่ยวกับมัสยิดตั้งแต่เรื่องทำความสะอาดเรื่องน้ำลายน้ำมูกเนี่ยเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องมัสยิดจนมาถึงบาปนี้นะครับบาบุฮัลيقال مسجد بني فلان هل نبن خمتام مسجد بني فلان راو จะเรียก يقال เรียกว่า مسجد بني فلان เป็นมัสยิดตระกูลเป็นมัสยิดบะนีลูกหลานบะนีลูกหลานฟูลานเนี่ยคําว่าฟูลานเนี่ยเป็นคําสมมุติสําหรับนามที่ไม่ได้เจาะจงใครก็ตามเรียกฟูลภาษาอาหรับเรียกฟูลานเราจะเรียกมัสยิดหนึ่งว่าเป็นมัสยิดลูกหลานของคนคนนี้ไหมเป็นมัสยิดตระกูลนี้ไหมมัสยิดตระกูลโน้นไหมเรียกอย่างนี้ฮัลเรียกได้ไหมบอกแล้วว่าทักษะของอิหม่ามบุคอรีถ้าเป็นหัวข้อที่มีทัศนะไม่มีความขัดแย้งคือเป็นประเด็นที่ไม่มีความขัดแย้งไม่มีปัญหาถ้าภาษาปัจจุบันไม่มีประเด็น
ไม่มีประเด็นถ้าไม่มีประเด็นก็ตั้งหัวข้อที่ไม่เป็นคำถามหัวข้อธรรมดาหัวข้อเฉยๆนะหัวข้อที่ไม่ดูเหมือนว่าตั้งคำถามแล้วนี่เนี่ยต้องรู้สึกว่ามีอะไรบ้างทำไมบุคอรีต้องมาตั้งคำถามล่ะบอกว่านี่เป็นทักษะศิลปะก็ปรากฏว่าเพราะอิหม่ามอิบรอฮีมอันนะคอยท่านอิบรอฮีมอันนะคอยนี่เป็นอุลามะที่กูฟะห์เป็นยุคตาบิอีตาบิอีนเป็นยุคตาบิอีตาบิอีนอิบรอฮีมอันนะคอยดังนะอิหม่ามคนนี้เขาบอกว่าไม่ได้จะเรียกว่ามัสยิดตระกูลนู้นตระกูลนี้ไม่ได้ในระดับไหนเขาบอกว่ามักรูห์ไม่ชอบเป็นสิ่งที่น่าเกลียดทำไมอ่ะมันก็แสดงว่าถ้าเรียกว่ามัสยิดตระกูลนู้นตระกูลนี้แสดงว่าเป็นของเขาเหรอแล้วจะเอาอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าอันนัลมัสยิดลิลลาฮิฟะลาตะดูมะอัลลอฮิอะฮะดะยะนีซูเราะห์อัลญินแท้จริงอันอัลมัสยิดบรรดามัสยิดทั้งหลายลิลลาฮิย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นเราบอกว่ามัสยิดทั้งหลายนี่ของอัลลอฮ์แต่เราบอกว่ามัสยิดตระกูลนู้นมัสยิดตระกูลนี้มันเท่ากับเรายกกรรมสิทธิ์มัสยิดเป็นของพวกนี้มันก็สวนกับเนื้อหาของอายะห์นี้มันไม่ควรมันน่าเกลียดแต่ทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่ามันได้เรียกได้เพราะหะดีษที่อิหม่ามบุคอรีจะนำมาที่เนี่ยในแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะแล้วก็อายะที่อิบรอฮีมอันนะคัยบอกว่าอันัลมัสยิดลิลลาฮิมัสยิดนี่เป็นของอัลลอฮ์เป็นเรียกว่ามัสยิดตะกูนว่าใช่อันัลมัสยิดลิลลาฮิأنا المساجد لله لله دوني بوا لام دوني لله خرج لام الإضافة إضافة وأن المساجد لله تيجينا نيا من لام من ميل تو لام لك مي الله بابا سوم لام من كعبين لله نا لام تو نيا خرج لام الإضافةเป็นลามอ้างอิงเป็นลามพาดพิงโน้ตบุ๊กนี้ลิชัยค์ริฎาลิชัยค์ว่าเป็นของชัยค์ริฎาว่าอันนัลมัสยิดะลิลลาฮิมัสยิดของอัลลอฮ์เขาบอกว่าลามตรงเนี้ยเขาเรียกอิฎอฟะเนี่ยแปลว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของเขามีแบ่งแยกว่าอิฎอฟะห์ฮะกีกียะห์เป็นเจ้าของจริงอิฎอฟะห์ฮะกีกียะห์แน่นอนอัลลอฮ์เป็นเจ้าของจริงแล้วก็มีอิฎอฟะห์นิสบียะห์อิฎอฟะห์นิสบียะห์นี่แปลว่าเป็นเจ้าของสมมุติเจ้าของสมมุติเช่นเจ้าหน้าที่บริษัทเขาให้ขับรถไปเอาของแล้วเขาจอดรถหน้าห้างเจ้าหน้าที่ของห้างเขาก็มาถามรถของใครของผมของเขาอ่ะของบริษัทเขาแต่เขาบอกว่าของผมเนี่ยลีเนี่ยเขาเรียกอิฎอฟะห์นิสบียะห์นี่หมายถึงว่าสมมติไม่ได้เป็นเจ้าของจริงเช่นเดียวกันเวลาพูดถึงมัสยิดนี้มัสยิดตระกูลนี้กับมัสยิดหมู่เห็นมัสยิดหมู่บ้านนี้เพราะเป็นมัสยิดที่ปรากฏตัวพื้นที่ปรากฏอยู่ในหมู่บ้านตระกูลนี้มัสยิดตระกูลนี้ที่เขาสร้างกันน่ะแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะแน่นอนคนที่เขาสร้างมัสยิดแล้วไม่มีหรอกจดทะเบียนแล้วก็มาตั้ง QR code ว่าใครที่เป็นตระกูลก็เข้าได้ใครที่ไม่ได้เป็นตระกูลเข้าไม่ได้ถ้าเขาทำอย่างนี้มีใครจะมาไหมถ้าเขาทำแบบนี้จะเป็นมัสยิดไหมไม่ได้เป็นมัสยิดแล้วเรียกอย่างอื่นก็ได้เรียกเป็นบ้านอะไรก็ได้เป็นบ้านพอบ้านเรามีสิทธิ์ใช่ป่ะบ้านเรามีสิทธิ์นะจะให้ใครเข้ามาละหมาดไม่ละหมาดมีสิทธิ์ป่ะหรือมีใครมาบุกบ้านบอกว่ามาทำไมบอกมาละหมาดห้ามได้ไงห้ามมีสิทธิ์ มีสิทธิ์นะนี่เป็นบ้านไม่ใช่มัสยิด แต่ถ้าเป็นมัสยิดเนี่ยห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้อะไรที่เขาห้ามกันนะที่เขาล็อกประตูแล้วก็ห้ามมาก็มีอุลามะบางท่านบอกว่าห้ามไม่ได้ที่จริงในที่ทำแบบนี้ไม่ได้มัสยิดเนี่ยปิดไม่ได้มัสยิดเนี่ยต้องเปิด24ชั่วโมงทำไมอ่ะเพราะอิบาดะห์มัสยิดเนี่ยเป็นศาสนสถานใช่ไหมทำไมอิบาดะห์ได้ตลอดเวลาใครนึกจะมาอาติกาฟที่มัสยิดมีไหมอาติกาฟมัสยิดเนี่ยเฉพาะเดือนรอมฎอนอย่างเดียวตามหลักการศาสนามีไหมอาติกาฟได้ตลอดปีมีไหมละหมาดเฉพาะฮาวักตูนอกจากนั้นปิดไม่มีมัสยิดเนี่ยต้องเปิด24ชั่วโมงเปิดทุกวันตลอดปีและที่ปิดเนี่ยก็ไม่ได้ผิดพี่เขาทำผิดอุลามะบางท่านบอกว่าไม่ผิดที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการดูเรื่องมัสลาฮะของมัสยิดหมายถึงว่าเป็นการดูแลผลประโยชน์ของมัสยิดเพราะถ้าหากว่ามัสยิดบางพื้นที่นี่ถ้าเปิดตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นมัสยิดมันจะเป็นอะไรนะจะเป็นโรงแรมอันนั้นจริงมัสยิดถ้าเปิดบางที่นะถ้าเปิดนะโอ้ยิ่งถ้าเป็นมัสยิดที่อยู่ในถนนสัญจรสมมติว่ามีมัสยิดอยู่แถวหมอชิดอย่างเงี้ยลองนึกภาพดิไม่ต้องเปิดแล้วโรงแรมแถวนู้นแล้วคนที่มาเนี่ยไม่ได้ละหมาดหรอกมาไปซื้อข้าวมันก็มากินมัสยิดไปซื้อส้มตำมากินที่มัสยิดอย่างเงี้ยไม่ใช่มัสยิดแล้วฉะนั้นแบบนี้คนที่ดูแลมัสยิดนี่มีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการไหมมีสิทธิ์อุลามะก็บอกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าปิดเนี่ยไม่ได้ปิดเพราะห้ามคนไม่ให้ละหมาดปิดเพราะห้ามคนไม่ให้ใช้มัสยิดในกรณีหรือในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการละหมาดบางท่านเขาบอกว่าที่ปิดมัสยิดเนี่ยปิดเฉพาะอาคารใช่ไหมใช่แล้วนอกอาคารเนี่ยเขาปิดไหมในบริเวณอย่างเงี้ยเราสังเกตนะมัสยิดบ้านเรานี่ถูกออกแบบว่ามันเป็น สถาปัตยกรรมของสยามอะมัสยิดข้างในจะไม่มีเสาเลยใช่ป่ะฮะแล้วก็จะมีข้างนอกจะมีระเบียงจะมีระเบียงแล้วก็มีประตูแล้วก็มีประตูปิดนะแล้วก็ระเบียงนี่อยู่ด้านนอกนะแล้วก็ข้างนอกอาจจะมีบริเวณด้วยนะเขาไม่ปิดเขาบอกว่าเขาปิดเฉพาะอาคารแต่ข้างนอกนี่นะถือว่าเป็นมัสยิดไหมถือว่าเป็นมัสยิดเพราะอยู่ในอาคารฉะนั้นคนที่อยากจะมาละหมาดในช่วงเวลาอื่นๆนั้นก็เชิญได้ผลบุญไหมก็ละหมาดมัสยิดได้ผลบุญแสดงว่าที่เขาล็อกนี่เฉพาะที่มีไมค์มีมิมบัตสามล้านมีแอร์เครื่องสองแสนอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ข้างนอกมันไม่มีอะไรไงเขาก็ไม่ต้องปิดก็ได้มีแต่หินอ่อนนะแต่จะเอาหินลงก่อนก็ทุบไปเชิญถ้าทำได้นะแต่ที่มันอยู่ข้างในอะนะมีกล่องบริจาคมีเมมเบอร์ไม่รู้เท่าไหร่ก็มีไม้ตุกะอย่างเดียวนี่ก็เป็นหมื่นแล้วอะไอของพวกนี้เนี่ยของหวงเอาไม่ได้ฮะมีมัสยิดแถวนี้มีมัสยิดแถวเพิ่งไปละหมาดญะนาซานะครับแถวฝั่งทนนั่นนะโอ้โหเขามีที่กิบลัตนี่เขาตั้งมีมันเป็นแผ่นจารึกศิลปะตั้งแต่สมัยนั่นน่ะสมัยธนบุรีอ่ะสมัยพระเจ้าตักสินน่ะมีอายุประมาณ300กว่าปีเนี่ยเขาเอามาตั้งอยู่โอ้ยนี่มูลค่าของแผ่นนี่ก็มหาศาลนะละมัสยิดนี่เนี่ยโอ้โหประดับประดาอย่างปรับปรุงอย่างเดียวเนี่ย70ล้านนะปรับปรุงอย่างเดียวนะ70ล้านตอนแรกนี่ก็ตอนเขาสร้างมัสยิดมัสยิด ถวบ้านเนี่ยแถวบ้านฮามาดฮะดีฟเนี่ยสร้าง60ล้านนี่ผมก็ถึงนึกว่าแจ๋วแล้วเอามาดูมัสยิดนี่เนี่ยปรับปรุงอย่างเดียว70ล้านโอ้โหกรรมการมัสยิดเขาก็ต้องหวงแหนสิครับในมัสยิดนี่มีอะไรที่มันมีค่าเขาก็ต้องบริหารจัดการแต่ข้างนอกมัสยิดเนี่ยไม่ได้กว่าข้างนอกกันนะก็คือรอบๆมัสยิดซึ่งถือว่าอยู่ในอาคารเหมือนกันวันนี้บางทีเนี่ยผมไปนะเวลาเห็นมัสยิดเขาล็อกก็ไม่ติดใจก็ละหมาดด้านหลังอะด้านหลังมัสยิดนั่นก็ถือว่าได้ผลบุญของการละหมาดที่มัสยิดให้บางทีเนี่ยเราเป็นคณะผู้เดินทางสมควรนะเวลาเราสมมติว่าไปละหมาดกับเขาละหมาดมักริบแล้วเราจะละหมาดจะเหมาะอย่างเงี้ยละหมาดรวมและละหมาดอิชาด้วยมารยาทนะครับมารยาทคนในท้องที่เนี่ยเขาละหมาดมักริบเสร็จแล้วเขาก็จะละหมาดซุนนะไอ้นี่มาแล้วก็มูเกมของเขาเนี่ยก็มีอยู่15คนใช่ไหมแต่คณะเดินทางนี่มากัน30คนพอมาละหมาดมักริบแล้วก็มาตั้งจะมาให้ละหมาดจะละหมาดอิชาโอ้โหเนี่ยก็กลายเป็นอีกมุกเกมหนึ่งเลยกลายเป็นอีกจะมากันเลยมันไม่สวยงามอ่ะควรที่จะไปละหมาดของชาวบ้านเขาเป็นมัสยิดที่เขาคุ้นเคยก็ละหมาดเราจะละหมาดจะมาเราจะละหมาดรวมก็ได้แต่เป็นละหมาดข้างนอกเราจะได้ไม่รบกวนเขาอันนี้เป็นมารยาทนะอันนี้ในกรณีที่มัสยิดเป็นมัสยิดสัญจรตั้งละหมาดจะมาซ้อนจะมาได้แต่ถ้าเป็นมัสยิดชุมชนน่ะนะอันนั้นไม่ควรที่จะละหมาดตั้งจะมาซ้อนจะมาในทัศนะของอุลามะส่วนมากสรุปแล้วหัวข้อนี้อิหม่ามบุคอรีบอกว่าฮัลยุกาลมัสยิดบะนีฟุลานเราจะเรียกว่ามัสยิดหมู่บ้านพวกนู้นหมู่บ้านพวกนี้ตระกูลนู้นตระกูลนี้มันได้ไหมตั้งคำถามพาดพิงถึงความขัดแย้งที่เกิดในเรื่องนี้ซึ่งเป็นทัศนะของอิหม่ามอิบรอฮีมอันนะคัยเข้าใจกันนะทีนี้ทัศนะของอุลามะส่วนมากที่บอกว่าได้เขามีของดีเขามีหลักฐานนี่ก็คือหะดีษอิหม่ามบุคอรีได้รายงานในบาบเนี้ยحدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتين النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر اللون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تدمر أو تدمر من الثانية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها سابق تنبي جد كان كنكن روان ما سابق سباق نعمه وكنكن تنبي جد كان كنكن بين روان ماالخيل ما التي أضمرت ما ที่มันถูกเตรียมเพื่อแข่งขันด้วยการอดอาหารถ้าม้าหรือสัตว์ทั่วไปเนี่ยก็เหมือนคนนี่แหละกินทุกวันนะอ้วนไหมเหมือนคนนะกินอย่างเดียวอ้วนไหมคนนี่ถ้ากินแบบพอดีก็หุ่นก็จะดีใช่ไหมหรือว่าถ้าอ้วนแล้วก็อดอาหารก็จะลดพุงม้าก็เหมือนกันเขาบอกว่าม้าอ้วนอ่ะม้าอ้วนดีที่มีเนื้อพี่น้องรู้ไหมว่าม้าเนี่ยแถวพวกประเทศสถานอ่ะคาซัคสถานตาจิกิสถานอาเซอร์บีจานโอซบากิสถานอะไรพวกนี้เขากินม้านะเขาเลี้ยงม้าเหมือนวัวเลยกินได้ปะบ้านเราเขาไม่กินกันไงไม่กินกันเพราะอะไรเอาก็ม้าไว้ขี่ หมานี่ไว้ขี่จะไปกินได้ไงใช่เพราะเราเนี่ยมีสัตว์ไว้เลี้ยงจะได้กินเนื้อแล้วก็ม้านี่เลี้ยงไว้ขี่เพราะม้านี่บ้านเราแล้วก็พื้นที่อื่นน่ะหายากแต่ม้านี่ในพื้นที่นั้นน่ะในพื้นที่นู่นน่ะโอ้โหเยอะไว้ขี่มีไว้ขี่ก็มีไม่ต้องห่วงมีไว้กินก็มีเหมือนกันน่ะแล้วนั้นก็มีไว้กินนะฉะนั้นพอมีบางคนจะสงสัยมีด้วยอ่ะม้าอ้วนอ่ะมีก็ม้าที่เขาเลี้ยงจะได้เลี้ยงไว้เชือดไว้กินเนื้อเหมือนวัวนี่แหละเหมือนกันเลยทีนี้ม้านี่พอมันอ้วนแล้วอ่ะนะเอามาใช้แข่งได้ไหมไม่ได้ก็เหมือนไปดูสนามกีฬาแข่งเคยเห็นไหมคนมีพุงมาแบบอย่างผมเนี่ยมีแล้วนี่มาเป็นผู้ชมก็ได้มานั่งดูเฉยๆไม่ต้องวิ่งหรอกพอวิ่ง10เมตรนี่ก็หมดสภาพแล้วเขาก็ต้องเอาม้าไอ้ม้าที่มันเนื้อมันเยอะนี่มันอ้วนแล้วมันเยอะแล้วอะนะทำยังไงอะม้านี่เขาจะมีสูตรของเขาอะอันนี้เขาระบุในประวัติศาสตร์ในสมัยอาหรับอะนะเขามี40วันเนี่ยเขาจะให้ม้านี่ช่วงหนึ่งสัก4-5วันเนี่ยกินให้กินดีของดีเลยนะ5วันและอีก35วันเนี่ยอันนี้แล้วแต่เขาอยากจะให้ทรงของม้านี่มันผอมแค่ไหนไม่บอกเพราะว่าอุดมิรัตเนี่ยแปลว่าให้มันผอมไม่ให้มันมีพุงเหมือนที่เราบอกว่าหนูหุ่นดีถ้าเราบอกว่าอุดมิรัตนี่หมายถึงว่าม้าหัวให้หุ่นมันดีไม่มีพุงไม่มีเนื้อไม่มีมันทำไมก็ม้าเหมือนคนนี่แหละถ้ามีพุงมีเนื้อมีมันมันก็วิ่งไม่เร็วให้มันกินนะให้มันกินดีนะให้มันอิ่มเลยนะสัก5วัน35วันหรืออีก30วันนี่นะถือศีลอดไม่ใช่ว่าไม่ให้กินเลยอ่ะนะแต่กินน้อยพอมาถึงวันสุดท้ายแล้วโอ้โหนี่ม้านี่ท้องมันเคยเห็นไหมม้าที่มันแข็งอุ่นมันนี่ม้าแข็งมันสำหรับม้าที่ถูกเตรียมจะได้แข่งอุดมิรัตเนี่ยนบีก็กำหนดระยะทางในการแข่งขันมีนัลฮัฟยะวะอามาดูฮาซานียะตุลวดาระยะทางระหว่างตำแหน่งหนึ่งที่เมืองมะดีนะห์ชื่ออัลฮัฟยะบางรายงานบอกว่าอัลไฮฟะวะอามาดูฮูแล้วก็จุดหมายของมันเนี่ยซานียะตุลวดาเดี๋ยวจะมีแผนที่ให้ดูอุลามาบางท่านที่ได้กะระยะระหว่างฮัฟยะกับซานียะตุลวะดาอ์นี่ประมาณ6มาอันนี้ยาวเป็นระยะทางที่ยาววะซาบะกะบัยนัลไคลิลลัตีลัมตุดมรและได้จัดการแข่งขันระหว่างม้าที่ไม่ได้ถูกเตรียมก็คือพวกม้าอ้วนๆเนี่ยก็มีแข่งระหว่างม้ามืออาชีพอ่ะนะม้าแข่งก็เหมือนบางทีเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมสังสรรค์น่ะนะให้คนอ้วนเนี่ยแข่งกันนะให้เขาดีใจหน่อยวะซาบะกะจัดการแข่งขันบัยนัลไคลิระหว่างม้าอัลลตีลัมตุดมรที่ไม่ได้ถูกเตรียมจะได้แข่งขันมินัสซานียะระยะของมันเนี่ยซานียะตุลวะดาอีลาจนถึงซานียะนี้เริ่มต้นจากซานียะจนถึงมัสยิดบานีซุรัยกบานีเนี่ยบานีมัสยิดหมู่บ้านซุรัยกลูกหลานซุรัยกนี่ไงอ้างหลักฐานคำว่าซานียะตุลวะดาเนี่ยตะกี้เนี่ยในซานียะเนี่ยมันเป็นช่องทางระหว่างภูเขา2ลูกเล็กๆก็เรียกซานียะช่องทางซึ่งในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมี2จุดอัลวาดาแปลว่าอําลาช่องทางอําลาคนที่จะ ออกจากมะดีนะห์จะเข้าจากมะดีนะห์เนี่ยก็จะเข้าจากช่องทางเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจากมักกะห์นี่เข้ามะดีนะห์นี่เข้าจากซะนียะตุลวะดาซึ่งซอฮาบะห์ออกมาต้อนรับท่านนบีตอลาอัลบัดรุอะลัยนะมินซะนียะติลวะดาใครที่จําเพลงได้นะช่วงเมาลิดเนี่ยก็จะมีเพลงนี้บ่อยใช่ป่ะหรือจำมารฮาบาอย่างเดียวมารฮาบาเนี่ยนี่ตะลาอัลบาดรุอะลัยนะมินซานียาติลวะดาวะจะบัชุกรุอะลัยนะมะดาอะลิลลาฮิดาอันนี้เป็นเพลงที่เขาร้องกันทั่วโลกนะแต่บ้านเราเนี่ยเขาคัดมาจะได้มาร้องเฉพาะในเมาลิดนะแล้วบางทีเนี่ยก็ร้องในช่วงเทศกาลฉลองปีใหม่เพราะอันนี้เขาร้องช่วงที่ท่านนบีฮิจเราะห์จากมักกะห์เข้ามาดีนะเขาก็จะบางทีเนี่ยก็มีจัดกิจกรรมแล้วก็ให้เด็กมาร้องเพลงเนี้ยเพราะมันเป็นอันนี้แค่เล่าที่ไปที่มานะเราจะได้เข้าใจว่าซะนียะตุลวะดานี่มันเป็นกลอนที่ซอฮาบะห์เนี่ยแต่งขึ้นมาต้อนรับท่านนบีตะลาอัลบัดรุอะลัยนะดวงอาทิตย์เต็มดวงได้ขึ้นมาได้ออกมาได้โผล่มาจากซะนียะตุลวะดานี่เปรียบเทียบท่านนบีเนี่ยเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงอาหรับเนี่ยถ้าจะเทียบสิ่งที่สวยงามสิ่งที่สง่างามมากเนี่ยโอ้โหเหมือนดวงจันทร์เลยเหมือนดวงจันทร์ซะนียะตุลวะดานี่ช่องทางระหว่างภูเขาสองลูกเนี่ยที่มะดีนะห์นี่มีอยู่สองจุดเขาเรียกกันซะนียะตุลวะดาทั้งนั้นมีตอนเหนือแล้วก็ตอนใต้เพราะเป็นเส้นทางในการเดินทางของชาวมะดีนะห์นั่นอันนี้มัสยิดนบีกิบลัตอยู่นี่ไงอันนี้คือโดมเขียวอยู่นี่อันนี้โดมเขียวนะแล้วก็อิหม่ามก็ยืนอยู่ตรงนี้แสดงว่ากิบลัตอยู่ตรงนี้ถ้ากิบลัตมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นทิศอะไรทิศใต้เพราะมะดีนะห์อยู่เหนือมักกะห์อยู่ใต้ก่อนที่จะหันไปกิบลัตเนี่ยที่มะดีนะห์เนี่ยก็ต้องหันมาทางใต้มัสยิดอักซออยู่เหนือนู่นน่ะถึงบอกว่าเวลาเขาเปลี่ยนกิบลัตเนี่ยเปลี่ยนจากเหนือนี่มาใต้เลยนึกภาพมั้ยแบบเนี้ยหมุนเลยอ่ะคนละทิศกันเลยทีนี้มันมีซะนียะตุลวะดาเนี่ยซะนียะตุลวะดาเนี่ยมีอยู่2จุดตอนนี้เนี่ยถ้าจะไปหาภูเขา2ลูกที่มีช่องทางไม่มีแล้วทำไมอ่ะเขาปรับหมดแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ปรับหมดแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซะนียะตุลวะดาประมาณนั้นมันอยู่ตำแหน่งนี้ซะนียะตุลวะดาแต่ซะนียะตุลวะดาอันนี้เขาเรียกซะนียะตุลวะดาตอนเหนือแล้วก็มีซะนียะตุลวะดาตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ทิศใต้ตรงเนี้ยในหะดีษนี่ไม่ได้หมายรวมว่าซะนียะตุลวะดาที่ตอนเนี่ยในหะดีษหมายถึงซะนียะตุลวะดาที่อยู่ที่ใต้เพราะท่านนบีมาจากมักกะห์นี่มาจากไหนมาจากใต้ไงมาจากใต้ก็นี่ซะนียะตุลวะดาที่หมายรวมว่าในหะดีษนะท่านนบีได้กำหนดสำหรับม้าที่แข่งขันกันที่ถูกเตรียมไว้จะได้แข่งขันกันนะจากอัลฮะฟียะห์ตำแหน่งชื่ออัลฮะฟียะห์ถึงซะนียะตุลวะดาฮะฟียะห์นี่นะอุลามาที่อธิบายเนี่ยเขาบอกว่าไม่ปรากฏตัวชัดเจนว่าอยู่ตรงไหนอย่างอิหม่ามอิบนุฮะญัรไม่ได้บอกเลยว่าฮะฟียะห์นี่อิหม่ามอัลไอนีบอกว่ามาวดิอุนที่1เพราะอะไรแน่นอนเมืองมะดีนะห์นี่สมัยท่านนบีก็เหมือนบ้านเราเนี่ยถ้าไปถามคนโบราณนะคนแก่เนี่ยเมื่อสัก60 70ปีนี่ไปดูที่กรุงเทพเขาจะถามว่าถนนนู้นซอยนู้นตอกนู้นอยู่ไหนโอ้โหคนรุ่นหลังนี่ไม่รู้เรื่องเลย อยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะไม่มีแล้วก็เหมือนกันสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลายตำแหน่งหลายพื้นที่นะไปแล้วไม่เหลือแล้วเพราะนั้นเขามาอธิบายบอกว่าม้าที่ถูกเตรียมจะได้แข่งขันนี่นะระหว่างอัลฮัฟยะตำแหน่งหนึ่งถึงซะนียะตุลวะดาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถรู้แต่น่าจะอยู่ไกลกว่าน่าจะอยู่ไกลกว่าซะนียะตุลวะดาตรงนี้หรือตรงนี้ที่มันต้องไกลอ่ะ6ไมล์แข่งขันกันนี่เนี่ยกว่าจะถึงที่เนี่ยซะนียะตุลวะดาอันนี้สำหรับม้าที่แบบว่าที่ถูกเตรียมไว้อย่างดีจะได้แข่งและสำหรับม้าที่ไม่ได้ถูกเตรียมล่ะให้แข่งระหว่างเส้นทางระหว่างซะนียะตุลวะดาตรงนี้แล้วก็มัสยิดบะนีซุไรกเนี่ยมัสยิดหมู่บ้านชาวบะนีซุไรกซึ่งเป็นชาวคัซรัจซึ่งตำแหน่งของเขาเนี่ยตำแหน่งมัสยิดของเขาเนี่ยอุลามาบางท่านบอกว่าอยู่ตรงนี้บางท่านบอกว่าอยู่ในพื้นที่ของมัสยิดไปเสียแล้วถ้าไปดูในพื้นที่นี่เขาเจาะจงเลยนะมัสยิดบะนีซุไรกเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยตำแหน่งมัสยิดอยู่ตรงนี้เลยซึ่งถ้าใครละหมาดที่มัสยิดนบีแล้วก็ออกมานี่ออกจากบาบุสสลามเนี่ยบาบุสสลามออกมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีร้านค้าตลอดแนวทางเนี่ยออกมาแล้วก็เดินถนนด้านนอกเนี่ยเลี้ยวตรงนี้เนี่ยตำแหน่งมัสยิดบะนีซุไรกอยู่ตรงเนี้ยซึ่งตะก่อนนู้นนะมัสยิดบะนีซุไรกถือว่าอยู่นอกขอบเขตเมืองมะดีนะห์ทำไมอ่ะเพราะในช่วงที่เขาบูรณะมัสยิดนบีเนี่ยสมัยกษัตริย์ฟาฮัดนี่นะเขาได้ขยายพื้นที่ของมัสยิดนบีเนี่ยพื้นที่ของมัสยิดนบีนี่นะเท่ากับพื้นที่เมืองมะดีนะสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัสยิดในปัจจุบันนะเริ่มตั้งแต่หินอ่อนก้อนแรกที่อยู่รอบๆมัสยิดนบีนั่นน่ะคือขอบเขตของเมืองมะดีนะห์สมัยท่านนบีและมัสยิดบะนีซุไรกอยู่ตรงนี้แสดงว่าอยู่นอกเมืองเลยนะแล้วก็มีพวกเนี่ยอันนี้บะกียะอยู่นอกบะกียะอยู่นอกเมืองอ่ะใช่บะกียะนี่สมัยท่านนบีเนี่ยที่เป็นบะกียะสมัยท่านนบีนะก็มีนิดเดียวและที่ขยายมาที่หลังเนี่ยอันนี้ขยายในยุคหลังขยายกันไปขยายกันพวกคนเขาฝังกันนี่ตอนนี้เนี่ยมัสยิดเมืองมะดีนะห์นี่ก็มีกุโบอยู่สองที่กุโบของบะกียะห์แล้วก็กุโบนอกเมืองมะดีนะห์อีกที่หนึ่งเขาก็ขยายกันที่นู่นเขาฝังกุโบกลางไม่มีกุโบไม่เหมือนบ้านเรากุโบตามมัสยิดนะกุโบตามัสยิดเขาไม่มีเขาจะมีกุโบกลางเลยใครเสียชีวิตเนี่ยก็เอาไม่ยึดไปละหมาดที่มัสยิดเขาแล้วก็พาไปฝังที่กุโบกลางไปเลยหรือบางคนก็ไปละหมาดที่กุโบกลางก็มีที่ให้ละหมาดแล้วก็ฝังที่นู่นเลยไม่มีกุโบใกล้บ้านอะไรเงี้ยหรือกุโบประจำตระกูลหรือกุโบเนี่ยนี่ไม่มีบ้านเรานี่บางพื้นที่ก็มีกุโบประจำตระกูลนะก็มีที่อียิปต์เนี่ยมีอียิปต์เนี่ยเป็นกุโบกลางแต่เขาขายที่กุโบเนี่ยให้ตระกูลเขาก็จะซื้อแปลงหนึ่งแปลงนี้ตระกูลนี้แปลงนู้นของตระกูลและใครไม่มีกุโบล่ะก็จะมีกุโบของส่วนกลางของรัฐนะใครไม่มีที่ฝังเนี่ยเขาก็ไปฝังให้แต่ส่วนมากเนี่ยก็ตระกูลต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีกุโบของเขาซึ่งที่อียิปต์ส่วนมากเนี่ยเขาไม่ได้ฝังกันเขามีหลุมใหญ่มันเป็นถุนใต้กุโบแล้วก็เอามายัดไปวางแล้วก็ปิดประตูด้วยคอนกรีตไม่ฝังไม่กลบดินนะเพราะพื้นที่มันน้อย ซึ่งวิธีนี้เนี่ยเขาก็เริ่มใช้กันที่ซาอุดีละที่กุโบมาลาเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะกุโบมาลาเนี่ยเขาก็ทำเป็นห้องอะเป็นห้องแล้วก็เอาไม้ยึดเข้าไปวางเฉยๆแล้วก็ห้องเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นคอนกรีตเนี่ยก็มาปิดแล้วก็โรยทรายสิ้นเรื่องพอถ้าหากว่ากลบไม้ยึดทุกคนเนี่ยขุดหลุมกลบให้เฉพาะให้เขาโดยเฉพาะนี่นะมันจะเยอะพื้นที่มันไม่พอคำถามว่ามันได้ไหมก็มันได้อะล่ะถ้ามีความจำเป็นแต่มันไม่ควรมัยยิดเนี่ยก็ควรที่จะถูกกลบเพราะนี่เป็นซุนนะห์เป็นสัญลักษณ์ในการฝังสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ตอนนี้มันก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาในพื้นที่ต่างๆนี่นะประเทศหลายประเทศนะเขาก็ทำอย่างนี้นะฉะนั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่เราอยู่ประเทศนี้เขาไม่ก้าวก่ายแม้กระทั่งพื้นที่ที่ไว้ฝังนะมันก็หายากฝังโดยไม่กลบเนี่ยเหมือนสุสานใครนะสุสานจีนสุสานจีนเนี่ยมันก็เป็นหลุมใหญ่แล้วก็เขาเอาหีบโยนไปเลยบางพื้นที่เนี่ยนะเป็นหลุมใหญ่แล้วก็เอาหีบนี่เข้าไปเลยเขาไม่ได้กบสุสานจีนก็มีแบบนี้เหมือนกันบางพื้นที่แต่ว่าเราสำหรับมุสลิมเนี่ยเขาไม่ก้าวก่ายนะอย่างศรีลังกานี่ไม่ศรีลังกาเนี่ยทั่วโลกอะล่ะแม้กระทั่งประเทศยุโรปนะการฝังนี่ต้องใช้พื้นที่เนี่ยต้องซื้อหรือเช่าถ้าสมมติว่าไม่มีกุโบที่เราเป็นเจ้าของแล้วก็รับอนุญาตนะก็ต้องเช่านี่หมายถึงว่าต้องจ่ายค่าเช่าเราตายแล้วเนี่ยต้องจ่ายค่าเช่าลูกหลานก็ต้องจ่ายค่าเช่าขนาดไหนอ่ะลำบากมากเลยประเทศมุสลิมแท้ๆเลยอย่างประเทศอียิปต์ประเทศซาอุดีเนี่ยก็เริ่มมีแล้วเรื่องเนี้ยเนื่องจากว่าเขากำหนดเลยผังเมืองเขาไม่ให้มีกูโบเยอะอะไรเงี้ยมีแค่นี้แล้วก็คนประชากรมันเยอะไงว่าก็เริ่มทำกูโบในรูปแบบเนี้ยพอรูปแบบนี้มันง่ายเทศมันร้อนแล้วก็ศพนี่ก็มันสลายค่อนข้างเร็วเขาก็จะแบ่งเป็นห้องเอาเข้าห้องนี้เนี่ยก็ปิดซะ 2-3 ปี 2-3 ปีนี่มาเนี่ยก็ไม่เหลือแล้วเหลือแต่กระฝันผมก็เคยเข้าพวกห้องพวกเนี้ยก็จะเจอมายัดเนี่ยเหลือแต่เป็นเศษผ้าที่เป็นกระฝันอย่างเดียวพอมันเยอะแล้วเนี่ยเขาก็จะกวาดแล้วก็เหมือนห้องนี่มันก็โล่งไปละกลัวไวรัสกลัวอะไรไม่มันร้อนมันเป็นประเทศร้อนไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อโรคเรื่องติดเชื้อนี่ไม่มีหรอกเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อยู่ในประเทศที่เขาไม่ก้าวก่ายนะเรื่องการฝังเราอยากจะฝังยังไงเรื่องของคุณเขาไม่มายุ่งเลยเราขอทำกุโบในมัสยิดเนี่ยเอาถ้าในผังเมืองนี่มันได้เนี่ยเอาจัดให้เลยแล้วนี่ล่าสุดเนี่ยก็ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็อนุญาตให้มีกุโบกลางเพราะในกรุงเทพก็เริ่มมีคนต่างถิ่นแม้ว่าคนต่างชาติหรือคนไทยนี่แหละแต่มาจากถิ่นอื่นแล้วก็ไม่มีหรือบางทีพวกไม่รู้เสียชีวิตแล้วก็ไม่รู้เป็นใครแต่รู้ว่าเป็นมุสลิมนะเขาก็ไปฝังในกุโบกลางซึ่งการฝังในกุโบกลางทุกวันนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยก็ใช้รูปแบบดั้งเดิมของอิสลามเนี่ยก็คือกลบไม่เห็นเรามาถึงจุดนี้ยังไงอะบักเกี้ยงนี่นะครับก็เป็นกุโบที่ใช้กลบทุกวันนี้เนี่ยก็กลบยังกลบไม่เห็นกันอยู่ขุดหลุมแล้วก็กบดิน บักเกี้ยซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทีหลังเขามาขยายกันทีหลังนะสรุปแล้วเรารู้แล้วตำแหน่งที่แข่งขันกันนะ ตำแหน่งที่แข่งขันม้านี่ก็อยู่นอกเมืองมาดีนะนี่แหละอยู่นอกเมืองทั้งนั้นน่ะนะจากไฮฟาสมมุติว่าฮาฟิยะหรือไฮฟาเนี่ยจากตรงนี้ถึงซะเนียตุลวะดาอันนี้ม้าเชี่ยวชาญหน่อยแล้วก็ม้าที่มันอ้วนๆหน่อยที่ไม่ได้ถูกเตรียมแข่งขันน่ะระหว่างซะเนียตุลวะดาถึงมัสยิดบะนีซุไรกอยู่ตำแหน่งนี้ประมาณนี้นี่ทั้งหมดนี่เห็นมั้ยอยู่นอกเมืองมะดีนะห์แสดงว่าหลักฐานว่าเรียกมัสยิดตะกูลโนนตะกูลนี้มัสยิดบะนีซุไรกเนี่ยเป็นหลักฐานว่าเรียกได้ถ้าเรามาอ้างหลักฐานนี้สำหรับปัจจุบันสมมติว่าหมู่บ้านตระกูลสมมติว่าตระกูลบุญมาบุญมีสมมตินะมัสยิดหมู่บ้านบุญมามัสยิดหมู่บ้านตระกูลบุญมีอะไรเงี้ยได้ไหมได้ผิดหลักการศาสนาไม่ผิดหลักการศาสนามัสยิดกุบะนี่นะที่เราเรียกกันกุบะนี่นะก็มีสองชื่อนะมัสยิดกุบานี่ก็ชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งมัสยิดบะนูอัมริบนีอูฟเพราะเป็นตระกูลเป็นพวกหมู่บ้านของชาวอัมริบนีอูฟเนี่ยลูกหลานอัมริบนีอูฟเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นเขาก็เรียกกันมัสยิดบะนูอัมริบนีอูฟฮะดีษบางฮะดีษเขาบอกว่านบีไปละหมาดมัสยิดบะนูอัมริบนีอูฟไม่ได้บอกว่ามัสยิดกุบานะแต่ก็มีฮะดีษบางบทนี่ก็บอกนบีไปละหมาดมัสยิดก็มีสองชื่อแสดงว่าใช้ได้เหมือนกันสมมติว่าเราเห็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งหรือที่หนึ่งคนที่เขาเป็นสมาชิกตระกูลหนึ่งเนี่ยเขาสร้างมัสยิดแล้วก็ตั้งชื่อมัสยิดเป็นตระกูลเขาเลยไม่ได้มันมัสยิดของตุฮันนะว่าอันนั้นมัสยิดก็ไม่ต้องเคร่งเครียดมากนะเพราะมันไม่ใช่หมายรวมว่าเป็นของเขาตราบใดเขายังถือปฏิบัติเหมือนมัสยิดทั่วไปก็คือไม่ได้สงวนเป็นที่ส่วนตัวยังไงก็หมายถึงว่าอย่างที่ยกตัวอย่าง QR code เลยให้สแกน QR code เนี่ยตระกูลเราหรือเปล่าไม่ใช่ตระกูลเราห้ามเข้าหรือว่ามีนามบัตรไหมมีบัตรไหมไม่มีบัตรห้ามเข้าไอ้แบบนี้เนี่ยบอกว่าเรียกได้เลยบุญมีบุญมาอะไรก็ตัดคำว่ามัสยิดไป เรียกว่าบ้านก็ได้นี่ไม่ใช่มัสยิดแล้วแต่เขาเรียกมัสยิดใครๆก็เข้าได้มีปัญหาอันนี้ก็ทำได้ย่อมทำได้ไม่มีปัญหานะครับเมื่อเราเรียนรู้หะดีษเราก็เนี่ยประโยชน์ของการเรียนรู้หะดีษเนี่ยเราก็เรียนรู้สิ่งที่ทำให้หูตาสว่างและที่สำคัญเนี่ยใจกว้างมากขึ้นคือบางเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพฤติกรรมอะไรบางอย่างนี่มันไม่บังควรทำมัสยิดของตัวฮันนี่ทำไมต้องไปตั้งชื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เราก็คิดว่าไม่ควรทำแต่ที่จริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สมัยท่านนบีก็ลุ่มอร่วยกันนะครับอ่านหะดีษนะว่าอันนะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกานะฟีมันซาบะกะบิฮาแล้วอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรซึ่งได้พูดในงานหะดีษนี่นะก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าสมัครในการแข่งขันมานี่และตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อิหม่ามอิบนุฮะญาร์ได้บอกแล้วอิหม่ามฮะญาร์แล้วก็นักอธิบายท่านอื่นก็อิหม่ามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ม้าของท่านเนี่ยก็เข้าไปแข่งด้วยท่านนบีเคยมีม้าตัวเมียด้วยนะแล้วก็ตั้งชื่อสกับไปว่าถ่ายเทม้าแล้วมิ่งวิ่งเร็วแล้วก็เคยจัดแข่งขันแล้วก็ม้าของท่านนบีชนะด้วยอันนี้เรื่องของมัสยิดเรื่องแรกก็คือเรื่องตั้งชื่อมัสยิดเนี่ยตั้งชื่อมัสยิดตระกูลนู้นตระกูลนี้มัสยิดลูกหลานนู้นนี่ได้นะมีปัญหานะบาบุลกิสมะติวะตะอลีกوتعليق القنو في المسجد القسمة قسمة แปลว่าแบ่งแบ่งอะไรแบ่งทรัพย์แบ่งซะกาตแบ่งของกินที่ไหนอ่ะที่มัสยิดทำได้เหรอทำได้แต่ถ้ามัสยิดไม่ใช่กุฏิดังนะทำได้ ถ้าทำบุญนะทำได้ทำได้ให้ใจกว้างวะตะลีกิลกินวิฟิลมัสยิดตะลีกแขวนกินวิพวงอินทผลัมอินทผลัมนี่ที่มันเป็นพวงนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกร้องเชิญชวนชาวมุฮาจิรีนและอันซอรเนี่ยใครมีอาหารเหลือใครมีอินทผลัมเหลือตะมัดนี่เหลือก็เอามาแขวนตรงนั้นน่ะแขวนไว้ตรงนั้นน่ะใครไม่มีอะไรจะกินเขาจะได้ไปหยิบกินเองได้เลยซึ่งจารีตประเพณีนี้ในหลายพื้นที่ทั้งในบ้านเราแล้วก็ประเทศอื่นเนี่ยก็มีประเทศบางประเทศเนี่ยเขาก็จะมีของกินเอามาวางไว้เลยใครมีของกินเนี่ยก็มาวางไว้วางในมัสยิดเลยนะผมเคยไปที่โมร็อกโกนี่บางทีเนี่ยก็มีคนทำบุญเนี่ยก็เอาของกินเนี่ยมาตั้งอยู่ตรงท้ายมัสยิดตั้งเลยเป็นสำรับเป็นทัพซีใหญ่เลยมีข้าวมีเนื้อมีอะไรทัพซีเดียวนะใครหิวก็ไปกินแล้วก็ลุกก็กินเท่าที่อยากกินกินแล้วก็ลุกคนก็มากินเขาไม่รังเกียจอันนั้นก่อนโควิดนะก็กินก็ลุกกินพ่อก็ลุกกินก็ลุกที่ซาอุดีเนี่ยที่เห็นบ่อยนะโอ้โหอันนี้จนแบบว่าจนมีคนบ่นน่ะเนื่องจากว่าหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนให้ทําบุญด้วยการบริจาคน้ําเป็นการทําบุญที่เลิศที่สุดบริจาคน้ํานี่เลิศที่สุดมัสยิดบางพื้นที่นี่นะโอ้โหน้ําขวดน่ะเต็มมัสยิดไปหมดเลยสมัยที่ผมอยู่ที่ซาอุดีเนี่ยมันไอ้ขวดน้ำเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีหรอกยังไม่ค่อยไอ้ขวดน้ำพลาสติกอะนะไม่ค่อยมีแล้วถ้ามีเนี่ยก็แพงมากแพงไม่มีใครซื้อหรอกส่วนมากเนี่ยเขาจะค่อยๆทำเป็นแบบว่าเป็นตู้เย็นเลยกดน้ำเย็นเลยแล้วเขาเรียกว่าซาบีลเป็นตู้เย็นใครจะกดน้ำกินเนี่ยเขาเรียกซาบีลแต่ที่หลังเนี่ยคนก็อยากจะกินส่วนตัวอะไรเงี้ยก็มีทั้งเป็นแก้วพลาสติกเป็นขวดน้ำอะไรเงี้ยให้หยิบเลยอันนี้ที่ซาอุดีเนี่ยเยอะซาอุดีและประเทศอันเนี้ยอาหรับเยอะมากเลยฉะนั้นไปซาอุดีไปแถวนู้นนะแถบนู้นนะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำนะเข้ามัสยิดเลยน้ำเพียบเลยไม่ต้องซื้อน้ำเข้าไปละหมาดเวลาไหนเนี่ยก็จะมีน้ำเต็มไปหมดเลยนะให้หยิบเลยแล้วไม่มีใครจะว่าหยิบขวด2ขวดเนี่ยไม่มีใครว่าเลยแต่บางพื้นที่เนี่ยก็เป็นอาหารบ้านเรานี่มีทั้งน้ำมีทั้งน้ำทั้งอาหารบ้านเรานี่ต้องตั้งไว้ข้างนอกมัสยิดเคยเห็นมั้ยแจกน้ำแจกอาหารในมัสยิดนี่เคยมีมั้ยเหมือนที่ท่านเหนียวก็นี่มีไปแขวนอิมพะลัมใครมีอิมพะลัมพวงนึงก็ไปแขวนอยู่ในมัสยิดเนี่ยท่านนบีกำหนดด้วยนะให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะมูอาซิบิลญะบัลให้ดูแลด้วยนะคนที่มาแขวนพวงอิมพะลัมนี่แขวนตรงนั้นแล้วก็ให้ดูแลด้วยดูแลมันจะขาดเมื่อไหร่นี่ก็บอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นสิ่งที่เรียนรู้จะได้เข้าใจสมมตินะครับสมมติมีคนใส่โจ๊กข้าวต้มเนี่ยใส่ถุงแล้วหลังละหมาดซุบฮ์นี่ก็มาวางนั่นแล้วก็เขียนไว้พี่น้องท่านใดไม่มีอาหารหยิบได้เลยพี่น้องมีอาหารไม่มีอาหารหยิบได้เลยเดี๋ยวมีอาหารเอากูก็มีอาหารแล้วไม่กล้าหยิบเจอบางหมัดมันก็มีที่บ้านน่ะมีเหมือนกันน่ะแต่อยากจะกินโจ๊กอ่ะที่บ้านไม่มีโจ๊กอ่ะก็อดเลยไม่มีหรือไม่มีมาหยิบไปเลยถือว่าบุญไหมก็ทำบุญน่ะถึงแม้ว่าคนรวยหยิบไปเนี่ยก็วายุตอยมู่นะตามาละฮับบี้อัลลอฮ์บอกคนที่ให้อาหารเนี่ยอาหารเพื่ออัลลอฮ์นี่ไม่สนใจรวยหรือไม่รวยนี่อันนี้ซอดาเกาะห์นะซอดาเกาะห์นี่ให้กับคนจนและกับคนรวยได้ ซาดากะห์คําว่าซาดากะห์เนี่ยให้คนรวยให้คนจนได้แต่ซะกาตนี่ไม่ได้ซะกาตนี่ต้องให้คนจนอย่างเดียวคนรวยจะมาแย่งคนจนไม่ได้ซะกาตนี่ต้องให้คนนะนี่ถ้าทําแบบเนี้ยหลังซุบฮีหลังอัสรีคนมาละหมาดซุบฮีเนี่ยก็จะกลับบ้านไปกินข้าวไปทํางานใช่มั้ยละหมาดซุบฮีเนี่ยก็สั่งไว้เลยสั่งนิสกินาโจ๊กสัก50ถุงนะนี้เดี๋ยวผมมาเอานะก่อนละหมาดซุบฮ์นะแล้วก็มาวางในมัสยิดเนี่ยแล้วก็เขียนพี่น้องท่านใดประสงค์หยิบไปเลยฮาลาลเนี่ยทำบุญแบบเนี้ยโอ้ได้บุญมหาศาลได้บุญมหาศาลบางทีเราก็ทางตันนะในการทำบุญอยากทำบุญอยากได้ผลบุญอยากไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยนี่มีวิธีนึงอะนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดนั่นแหละผมเคยพูดในช่วงที่เขาสั่งปิดมัสยิดเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรปิดมัสยิดเนี่ยแต่มัสยิดยังใช้ได้อย่างอื่นคนไม่มีกินคนไม่มีแมสคนไม่มีให้คนมาเอาของที่เขาขาดแคลนมาเอาที่มัสยิดอยากทำบุญเนี่ยอ้าวใครที่ไม่มีแมสประกาศตามเสียงตามสายเลยใครไม่มีแมสเนี่ยมารับที่มัสยิดได้เลยครับใครไม่มีอาหารมารับที่มัสยิดได้เลยครับในชุมชนเนี่ยมีนะคนที่เขามีทำอาหารเผื่อไว้หน่อยทำแกงแดนที่จะทำพอเฉพาะครอบครัว5คนอ้าวทำซะให้15คนแล้วก็10คนนี่ก็ใส่ถุงแล้วก็ส่งไปที่มัสยิดแบบนี้ไม่มีใครจะขาดแคลนไม่มีใครจะอดอยากแน่นอนในสังคมและคนก็จะผูกพันกับมัสยิดก็ยังไม่ได้ขาดมัสยิดยังไม่ได้ขาดคนมามาแล้วก็ไอ้เรื่องสภาพจิตใจว่าเราถึงแม้ว่าไม่ได้มาละหมาดที่มัสยิดนะก็ยังอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมามัสยิดได้มีอะไรมัสยิดยังดูแลเราอยู่มันก็เป็นการผูกพันสำหรับมัสยิดในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีหลักฐานรองรับอัลกิสมะตุการแบ่งอาหารแบ่งทรัพย์เฉลยอะไรพวกเนี้ยในมัสยิดได้ไหมได้สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยทำแล้ววะตาลีกิลกินวีฟิลมัสยิดการแขวนพวงอิมพลัมในมัสยิดวะกาลอิบรอฮีมซึ่งหะดีษที่ถูกระบุในบาปนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นฮะดีษมุอัลลักเป็นฮะดีษอิหม่ามบุคอรีไม่ได้รายงานด้วยสายสืบรายงานของตัวท่านเองได้รายงานจากบุคคลที่เป็นตาบีอิตตาบีอีนก็คืออิบรอฮีมคนนี้ชื่ออิบรอฮีมอิบนุตอห์มานอันอับดุลอาซีซอิบนุซุฮัยบนี่ตาบีอีนอันอานัสอิบนุมาลิกนี่ซอฮาบานีقال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين ميسب تما جاك تنبون بحرين بحرين دانين يبين برتيت بين قاع لك لك نكب تنادي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين أناجك مش قاع لك يعني ديونا لام ما تهن ฝั่งบกของประเทศซาอุดิอาระเบียเรียกว่าบาห์เรนเหมือนกันเรียกว่าบาห์เรนตะก่อนนู้นก็เรียกบาห์เรนเหมือนกันเป็นพื้นที่ใหญ่มากแต่ตอนนี้เป็นเกาะเล็กๆแต่ตะก่อนนู้นใหญ่โตนะอุลามาบางท่านบอกว่าบาห์เรนเนี่ยเป็นพื้นที่ตั้งแต่เมืองบัสรอที่บักแดดถึงอุมานนะตอนนี้เนี่ยบาห์เรนอยู่นี่บาห์เรนแค่นี้เกาะเนี้ยแต่อุลามะบางท่านบอกว่าบาห์เรนนี่นะระหว่างเมืองที่อิรักอยู่เมืองหนึ่งตรงนี้เนี่ยจนถึงอุมานเนี่ยตรงนี้นี่ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เรียกว่าบาห์เรนพอไปดูแล้วเนี่ยทรัพย์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจกเนี่ยนะอุติยันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมาลินทรัพย์บางทัศนะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรณีว่าเป็นทรัพย์เฉลยบางท่านบอกว่าเป็นไฟเนี่ยแปลว่าเป็นทรัพย์ที่ถูกยึดมาจากศัตรู โดยไม่ได้ทำสงครามซึ่งเป็นข้อแตกต่างเคยอธิบายเรื่องนี้ในซูเราะห์อัลอัมฟาลถ้าหากว่ามีสงครามเกิดขึ้นมีการสู้รบกันน่ะแล้วก็มีทรัพย์ที่เกิดจากสงครามเนี่ยก็อันนี้ก็จะกอนีมะแต่ถ้าหากว่าไปถึงพื้นที่แล้วก็สามารถเอาชนะโดยที่ไม่ทำสงครามเช่นศัตรูยอมฉันยอมไม่สู้ฉันยอมแพ้ประกาศยอมแพ้เนี่ยก็ได้ทรัพย์เหมือนกันนะทรัพย์นั้นน่ะเขาจะเรียกกันไฟก็มีทัศนะหนึ่งบอกว่าเงินหรือทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยจากเมืองบาฮเรนเนี่ยเอาแล้วก็ได้มาเพราะอะไรเพราะบาฮเรนเนี่ยตอนแรกเนี่ยประกาศเป็นศัตรูกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยส่งซอฮาบะห์เนี่ยไปปราบพอส่งไปปราบแล้วนะเขายอมแพ้เขาก็เลยเอาทรัพย์ส่งมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางรายงานบอกว่าทรัพย์ที่ส่งมาเนี่ย 100,000 ดิรฮัมซึ่งสมัยท่านนบีไม่สมัยคือถึงปัจจุบันเนี่ย 100,000 ดิรฮัมเนี่ยถือว่าเงินเยอะมากอะเงินมหาศาลอะปัจจุบันนี่ก็หลายสิบล้านอะ 100,000 ดิรฮัมซึ่งเป็นครั้งแรกที่นบีจะมีทรัพย์เฉลยหรือมีทรัพย์สงครามเนี่ยที่เกิดจากสงครามหรือไม่ได้เกิดจากสงครามเนี่ยที่จะมาแจกประชากรนี่นะเยอะขนาดนี้ท่านนบีก็เลยสั่งไงฟะกอลันซูรูฮูอุนซูรูฮูฟิลมัสยิดวางไว้มัสยิดกองไว้ตรงนั้นน่ะลองคิดดูสิในมัสยิดเนี่ยบางหมัดเป็นอิหม่ามอย่างเงี้ยแล้วจะแจกตังค์อ่ะนะแล้วก็เอาเบิกตังค์มาจากธนาคารสัก100ล้านแล้วก็มาวางในมัสยิดอุนซูรูแล้วก็ไม่ใช่วางให้เรียบร้อยอุนซูรูโยนน่ะวางเทมันอย่างนั้นน่ะเทเงินดิรฮัมนี่มาเป็นเหรียญน่ะนะเหรียญที่มันเป็นเงินน่ะนะวะกานะนี่อานัสบอกว่าวะกานะอักษรมาลินอุติยะบิฮิรอซูลุลลอฮ์ทรัพย์ที่เยอะมากที่สุดที่เคยมีท่านนบีเคยได้มาจากการทําสงครามหรือการที่จะมาแจกทรัพย์เฉลยแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยอ่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากบ้านเราทราบดีแล้วว่าบ้านของท่านนบีติดกับมัสยิดใช่มั้ยก็ออกจากบ้านของท่านนี่ก็เข้ามัสยิดฟะคอรจะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลัสศอลาติเข้าออกจากมัสยิดออกจากบ้านนี่เข้ามัสยิดวะลัมยัลตะฟิตอิลัยแค่มองอ่ะไม่มองอ่ะเงินกองไปนะพี่น้องลองคิดดูสิเข้ามัสยิดเนี่ยพวกเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยเห็นเงินกองร้อยล้านอย่างเงี้ยคือนบีรู้ว่ามาแล้วบอกว่าเอากองไว้ตรงนั้นออกจากบ้านนี่แค่มองนะเวลามีเยลตฟิตแค่มองแค่เหลือกอย่างเงี้ยเหลือไม่ใช่มองนะอิลติฟาตเนี่ยก็เหลือกอย่างเงี้ยไม่มีเลยอุลามาได้บอกว่า1บอกว่าเทไปในมัสยิดเนี่ยสั่งสอนว่าสตังเนี่ยในสายตาของท่านนบีเนี่ยอะไรค่าเลยไม่มีค่าและนบีออกจากบ้านเนี่ยไม่มองอ่ะนะซอฮาบะห์สังเกตด้วยคือมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อ่ะเงินกองอยู่ร้อยล้านอย่างเงี้ยถ้าพี่น้องเข้ามานี่อย่าว่าสะดุดนะบางคนอาจจะเป็นลมก็ได้อันนี้มานี่ไม่มองเลยมันต้องเป็นพฤติกรรมที่น่าสังเกตใช่ป่ะอานัสนี่ก็เลยจดจำไว้ไงออกจากบ้านนี่ไม่มองเลยสอนซอฮาบะห์ยังไงฟะลัมมากอฎอศอลาตพอละหมาดเสร็จแล้วจาอะฟะจะละซะอิลัยฮิพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีก็เลยละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปนั่งใกล้ซับนั่นน่ะفما كان يرى احدا الا اعطاه เรียกเลยซอฮาบะห์แต่ละคนเนี่ยเอาคนนี้มาให้โดยไม่นับเลยนะให้เขาบอกว่าทรัพย์ที่ไม่ได้มาจากสงครามนี่อันนี้ไม่ได้แบ่ง5ส่วนเหมือนที่เราได้เรียนรู้นะทรัพย์ที่ไม่ได้มาจากสงครามนี่อันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านนบีบริบูรณ์เลย นบีจะแจกยังไงจะให้ใครจะอะไรเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนบีนบีเห็นใครหรือใครมาขอนี่นบีให้เลยแล้วก็ให้แบบไม่นับด้วยนะอิซเจาอูในขณะที่ท่านนบีกำลังแจกนะแจกอะไรแจกทรัพย์นี่ในหัวข้ออัลกิสมะฟิลมัสยิดการแบ่งกับแบ่งทรัพย์ในมัสยิดแจกตังในมัสยิดในมัสยิดเลยอิซเจาอูลอับบาสขณะที่ท่านนบีกำลังแจกตังเนี่ยอัลอับบาสลุงของท่านนบีเนี่ยมาขอฟะกาลยารอซูลุลลอฮ์อิอตินีขอหน่อยครับท่านนบีฟะอินนีฟาดัยตุนัฟซีวะฟาดัยตุอากีละพอช่วงสงครามบัดรเนี่ยอัลอับบาสนี่เป็นมุสลิมแต่ถูกบังคับแกอยู่มักกะยังไม่ได้อพยพนะถูกบังคับเนี่ยถูกลากมาเลยนะบางรายงานบอกว่าถูกมัดมือเลยนะเพราะเป็นลุงของท่านนบีถูกมัดมือเนี่ยให้ออกจากมักกะจะได้มาสู้รบกับท่านนบีทั้งเขาแล้วก็หลานของเขาอากีลอิบนอบีฏอลิบเนี่ยอับบาสอิบนอับดุลมุตตอลิบแล้วก็อบูฏอลิบอิบนอับดุลมุตตอลิบอบูฏอลิบเนี่ยเป็นพี่ชายของอับบาสอบูฏอลิบนี่มีลูกชื่ออากีล2คนนี่เป็นมุสลิมแต่อยู่มักกะอพยพไม่ได้พอเกิดสงครามบัดรเนี่ยชาวกุเรชเนี่ยก็เลยลาก2คนนี้มาออกสงครามกับฝ่ายมุชริกีนจะได้ไปสู้รบกับท่านนบีแต่พอเกิดสงครามอับบาสไม่ยอมสู้รบเขาเป็นมุสลิมเขาไม่ยอมสู้รบพอสงครามยุติแล้วอ้าวถูกจับเป็นเฉลยศึกแต่เฉลยศึกฝั่งไหนอ่ะฝั่งของมุชริกีนมีเส้นสายไม่เป็นลุงของนบีถึงแม้ว่าเป็นมุสลิมก็จริงนะแต่ถูกจับเป็นเฉลยศึกในฝั่งของมุชริกีนก็ต้องเป็นเฉลยพอเป็นเฉลยแล้วเนี่ยมติของท่านนบีและซอฮาบะห์เนี่ยมติก็คือเฉลยทุกคนเนี่ยต้องไถ่ตัวอับบาสก็ต้องทั้งที่เป็นมุสลิมนะอับบาสก็ต้องเอาทรัพย์สินของเขาส่วนตัวเนี่ยมาไถ่ตัวไถ่ทั้งตัวเขาแล้วก็หลานของเขาอากีลิบนบีตอลิบตอนนั้นก็นบีละซอฮาบะห์ก็กำหนดเลยว่าใครที่ถูกจับเป็นเฉลยศึกเนี่ยก็ต้องจ่ายเยอะนะพอมาช่วงนี้เนี่ยอับบาสก็บ่นบอกว่านบีตังฉันเนี่ยหมดไปเลยเนี่ยเพราะช่วงสงครามบัดเนี่ยฉันต้องเอาเงินมาไถ่หมดเลยแฟได้ตัวนับสี่ฉันต้องไถ่ตัวว่าแฟได้ตัวอากีลันและก็หลานของฉันด้วยفقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ أو بس أو جيب بلي ท่านนบี ได้ جيب ไปส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ جيب เนี่ยไม่ใช่ข้าวสาลีนะที่ جيب เนี่ยมันเป็นเงินนะท่านนบีก็ جيب แล้วก็โยนไปในเสื้อพอโยนไปในเสื้อเนี่ยไม่ถนัดยกไม่ถนัดฟะลัมยุกิลลุฮูยกไม่ถนัดฟะลัมยัสตะติอไม่ถนัดฟะกาลยารอซูลุลลอฮ์อูมุรบาดะฮุมยัรฟะฮูท่านนบีครับไม่ถนัดที่จะคือใส่ไปในเสื้อในตัวไม่ถนัดช่วยให้คนเนี่ยช่วยยกฉันจะได้แบกยกใส่ผ้าฉันจะได้แบกบนบ่าเนี่ยตอนแรกๆนบีบอกว่าไม่ก็ฉันแจกแล้วแต่ฉันไม่ช่วยให้ไม่ช่วยแล้วก็ไม่สั่งให้คนช่วยกอลฟัรฟะฮูอันตะอะลัยยะคืออับบาสบอกว่าสั่งให้คนอื่นยกพอจะใส่ในโต๊ะนี่นะฉันไม่ถนัดที่จะดึงแล้วก็เดินไม่ถนัดก็ช่วยให้ใครช่วยยกจะได้แบกบนบ่าให้สั่งคนอื่นช่วยเนี่ยเราก็ไม่ยกเองถ้าอย่างนั้นนบีไม่ต้องสั่งนบีช่วยหน่อยก็เป็นหลานไงนบีเป็นหลานนะหลานบาสเป็นลุงบิดาของท่านนบีอับดุลลอฮ์ก็เป็นน้องชายของหลานบาสก็บอกกับท่านนบีฟรฟะฮูอันตะฟรฟะฮูท่านนบีช่วยยกท่านเนี่ยช่วยยกหน่อย กาลละนบีก็ไม่ฟะนะซะรมินฮูอัลอับบาสเนี่ยจำยอมอ่ะจำต้องอ่ะเอาส่วนนึงออกไปออกไปจะได้สามารถยกด้วยตัวเองได้ฟะนะซะรมินฮูซุมมะซะฮะบะยุกิลลูฮูพอเอาส่วนนึงเอายกออกไปแล้วเนี่ยจะยกด้วยตัวเองก็ยังไม่ไหวยังไม่ถนัดฟะกาลารอซูลุลลอฮ์อูมุรบะอ์ดะฮุมยัรฟะฮูท่านนบีสั่งคนอื่นมาช่วยหน่อยกอลาลาไม่กอลาฟัรฟะฮูอันตะอย่างนั้นท่านนบีช่วยหน่อยกอลาลามันก็ไม่ฟะนะซะรมินฮูอับบาซีก็เลยต้องยอมเอาบางส่วนเนี่ยที่นบีให้มานี่นะเอาคืนให้มันจะได้มันเบาลงเขาจะได้ถนัดซุมมะฮ์ตะมะละฮูฟะอัลกาฮูอะลาพอเอาออกไปบางส่วนนี่ก็มันเริ่มเบาแล้วก็สามารถยกมาบนบ่าอะลากะฮิลิฮิบนบ่าซุมมันตะละกะแล้วก็เดินกลับบ้านไปฟะมาซาลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุตบิอูฮูบะศอรฮูท่านนบีก็มองตามเขาฮัตตะคอฟีอะลัยนาจนกระทั่งเขาหายตัวไปเนี่ยอัจบันมินฮิรซีที่มองเนี่ยแปลกใจว่าทำไมท่านหวงแหนที่จะยกทรัพย์ที่มันเยอะขนาดนั้นแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำเนี่ยหนึ่งเอามากองทรัพย์ในมัสยิดเพื่อให้ไม่มียาไม่มีใครเฝ้าอะไรเลยเพื่อให้ซอฮาบะได้เห็นว่าไม่มีค่าในสายตาของท่านสองเข้ามามัสยิดเนี่ยไม่มองเลยนี่ทั้งหมดนี่เป็นคำสั่งสอนแล้วเวลามาแจกนะไอ้ใครเอาเลยยกยกโดยไม่นับเลยนะเอาเลยอัลอับบาสเนี่ยรู้สึกว่าแกขาดทุนตอนที่ไปถ่ายตัวนี่โอ้โหก็อยากจะได้เยอะหน่อยเอาจะเอาเยอะก็เอาไปนี่แต่ยกเองนะพอจะยกเองยกไม่ไหวตัวเองต้องยอมต้องยอมเอาออกจะได้ยกไหวนี่ทั้งหมดนี่ท่านมีสั่งสอนทั้งหมดอานัสบอกว่าฟะมาก้ามะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซัมมะมินฮาดิรฮัมนบีไม่ได้ลุกขึ้นจากตรงนั้นน่ะเว้นแต่ไม่มีแม้แต่ดิรฮัมเดียวเหลืออยู่หมายถึงว่าแจกไปหมดเลยบอกแล้วเนี่ย 100,000 ดิรฮัมนี่นะก็เงินเป็น10ล้านน่ะคือหลังละหมาดวักตูนึงแจกจนเกลี้ยงจนหมดเลยอ่ะโดยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สนใจไม่แคร์ที่จะเก็บไว้บางส่วนเลยนั่นแสดงว่าหัวข้อที่อิหม่ามบุคอรีได้ตั้งไว้ก็คือการแจกอัลกิสมะตุการแจกทรัพย์ในมัสยิดทำได้อ้าวแล้วก็เขาบอกว่าอ่ะแล้วก็หัวข้อนี้ล่ะส่วนหนึ่งของหัวข้อเนี้ยวะตะอาลีกิลกินวิฟิลมัสยิดแล้วก็แขวนพวงอิมพะกินวีกินวีหนึ่งพวงสองพวงกินวานสามพวงมากกว่ากินวานเหมือนกันกินวานุนวะไกรุกินวานินยุสกอบิมาอินวะในกุรอานก็มีพวงอิมพะลัมมันไม่มีในฮะดีษอ่ะไม่เห็นอ่านฮะดีษทั้งหมดเลยไม่เห็นมีในฮะดีษทำไมอิหม่ามบุคอรีตั้งหัวข้อโดยที่ในหะดีษเนี่ยมันไม่มีแม้แต่สำนวนเล็กน้อยที่ชี้ถึงหัวข้อเขาบอกว่าอิหม่ามบุคอรีได้รายงานส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องแบ่งทรัพย์อันนี้มีในหะดีษแน่นอนแต่ส่วนเรื่องแขวนพวงอิมพะลัมในตะมัดในมัสยิดแล้วก็แบ่งให้คนมากินนี่นะอันนี้มันมีในหะดีษอื่นซึ่งหะดีษอื่นนั้นน่ะอย่างที่เคยบอกกับพี่น้องว่าถ้าหะดีษอื่นเนี่ยมาตรฐานของสายสืบสายรายงานเนี่ยมันไม่ท็อปมันไม่ใช่ของอิหม่ามบุคอรี สายแรงงานนี่ก็จะมีอาจจะมีบางคนก็ใช้ได้แต่ไม่ใช่คนแบบว่าสุดยอดของอิหม่ามบุคอรีนะไม่ใช่มาตรฐานของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามบุคอรีก็จะไม่สามารถเอามารายงานได้ทีนี้พอจะเอาหะดีษมารายงานไม่ได้ทำยังไงอ่ะก็เอาส่วนหนึ่งของหะดีษที่เอามารายงานไม่ได้นี่นะมาเสียบในหัวข้อให้คนได้รู้ว่าอิหม่ามบุคอรีหมายรวมว่าหะดีษนั้นๆน่ะหะดีษนี่อ้างได้เป็นหะดีษซอฮีหแต่มาตรฐานมันไม่ตรงกับมาตรฐานซอฮีหบุคอรีของฉันแล้วทำยังไงจะได้ออกเพราะท่านยึดในมาตรฐานว่าหะดีษต้องเป๊ะๆอย่างนี้นักเรียนงานหะดีษเนี่ยต้องขนาดต้องระดับนี้ระดับนี้แต่ถ้ามีคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่ระดับนั้นนะรายงานไม่ได้แต่มันก็ให้หะดีษซอฮีหอยู่ดีนะแต่ไม่ใช่ระดับของอิหม่ามบุคอรีเอามารายงานไม่ได้แล้วจะกล่าวถึงหะดีษนั้นยังไงอ่ะก็เอาส่วนหนึ่งของหะดีษนั้นน่ะมาแปะในหัวข้อให้คนรู้ว่าอยากใหเราได้ดูทั้งหะดีษนี้และหะดีษอื่นด้วยถ้าสมมติว่ามีคนมาอ่านหะดีษที่อิหม่ามบุคอรีรายงานไหนอิหม่ามบุคอรีบอกว่าแบ่งทรัพย์นี่ก็มีตังค์อย่างเดียวแสดงว่าถ้ามีอาหารแบ่งไม่ได้อิหม่ามบุคอรีก็เลยดักคอไว้พวกหัวหมอนี่ดักคอไว้บอกว่าแล้วก็การแขวนอาหารในมัสยิดเนี่ยเพื่อให้คนมากินก็หมายถึงว่าเป็นการแบ่งอะเพราะคำว่าตาลีกุลกินวีนี่สำนวนนี้เลยเป๊ะๆเลยนะอยู่ในหะดีษอื่นซึ่งบรรทุกด้วยมามันซาอีบอกว่าท่านนบีสั่งซอฮาบะห์เนี่ยให้เอากินวีนี่กินเอาพวงอิมพะลัมนี่มาแขวนในมัสยิดซะแล้วก็สั่งให้มุอาซิบนุญะบัลเนี่ยดูแลท่านก็เลยเอาส่วนนึงของหะดีษเนี่ยมาแสดงว่าแบ่งทั้งทรัพย์ทั้งอาหารเนี่ยทำได้ในมัสยิดนี่เป็นศิลปะของอิหม่ามบุคอรีที่จากหะดีษนี้เนี่ยก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าการแบ่งทรัพย์แล้วก็อาหารในมัสยิดเนี่ยย่อมทำได้แบ่งมรดกทำได้ไหมแบ่งมรดกสมมติว่ามีชายคนหนึ่งก็มีตังค์แค่นี้ก็ไปเบิกมาจากธนาคารเอาชนุนที่มีอยู่ของเขาเนี่ยแล้วก็เรียกลูกมาแล้วก็อิหม่ามครับหรือมหานักวิชาการมาช่วยแบ่งให้เนี่ยทรัพย์สินของฉันทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้แบ่งให้ลูกหลานฉันหน่อยทายาทฉันหน่อยนี้ได้ไหมได้แบ่งอาหารแจกอาหารที่มัสยิดได้ไหมได้แต่อุลามารุ่นหลังนี่เขาก็มีข้อแม้นิดนึงว่าแจกอาหารแบ่งอาหารนี่ก็อย่าให้เลอะแล้วกันนะจะมาแจกแกงจะมาอะไรเนี่ยแกงเผ็ดแกงกุรูมาแกงอะไรนี่มาแจกในมัสยิดถ้ามันเลอะอะไรนี่มันก็ไม่ควรแต่ถ้าแจกอาหารว่าสมัยท่านนบีนี่แจกอาหารมันแห้งอาหารแห้งวันยังไงก็ไม่เลอะนะข้อแม้นี่มันก็เป็นที่เข้าใจโดยปริยายเราทำอะไรกิจกรรมอะไรมัสยิดเนี่ยเพราะมันมีหลักการอยู่แล้วว่าต้องรักษาความสะอาดในมัสยิดอันนี้ก็เป็นที่รู้กันก็จะได้เข้าใจกันแต่อย่างที่บอกกับพี่น้องว่าอะไรบางอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยากจะทำบุญอย่างเงี้ยมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยถ้าเราอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยไปสั่งนิสกินนะโจ๊กร้อยถุงอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปวางนอกมัสยิดเนี่ยออกจากมัสยิดนี่คงไม่เหลือแล้วยังไม่ทันจะละหมาดอะไรซุนนะห์แล้วออกเกี้ยงละคนสัญจรไปมาเนี่ยก็หยิบกันไปหมดแล้วแต่เราประสงค์ที่จะให้คนนี่คนที่มาละหมาดเนี่ยอยากทำบุญกับคนละหมาดใช่ไหมฉะนั้นเราจะขอไปบอกอิหม่ามจะขอวางตรงนี้เนี่ยหน้าประตูเนี่ยเฉพาะคนที่มาละหมาดได้ไหมให้เขามาละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยก็หยิบโชคไปเลี้ยงลูกก่อนไปโรงเรียนอะไรเงี้ยอยากทำบุญอย่างเงี้ยได้แต่ทำให้มันเรียบร้อยให้รักษาความสะอาดในมัสยิดอะไรแบบเนี้ยจะได้ไม่ขัดกับหลักการอื่นๆนะผมไม่ใช่ว่านี่หลักการศาสนาอนุญาตให้แบ่งอาหารในมัสยิดแต่เลอะมัสยิดเลอะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เพราะมันมีหลักการอื่นที่เราต้องรักษาเช่นเดียวกันนะครับก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิวะซอฮบิวะซัลลัม สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์พี่น้องมีคำถามไหม